Gepler Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 6-njy sentýabry, hepdeniň 5-njy güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda kytçylykların fonunda Türkmenistanyň töwda we daşaryk ykdysady gatnaşyklar ministri wezipesinden boşadyldy. Lewaplı pensiyonerler senil kartlarına geçirilmedik pensiya haklarını almak için önünden nöbete yazılıyorlar. Aşkabad'ın Pinski deyilen köne caylarının yaşayıcıları bürolörden batılayanlıklarına ediyorlar ve beylik tedirikler. O dolu bunun havarlarının da olur ulan tizmen yoksun anı uğruan tanış ediyorlar. Türkmenistan'ın velayetlerine 4. sentyabrda güýüllük buğdaýyň ekişi başlandy. Adat dolşy ýaly buğday ekişiniň başlanmagy münasibetli giň gerimli köpçülük çäreler, konsertler, oýun sahnalary, ýaryşlar we sergiler gurulýar. Tazahanyň maglumatyna görä, şu ýyl Türkmenistanyna 690 000 hektar meýdany buğday ekilip, 2020-nji ýylda 1 milyon 400 000 tonna buğday hasyly taýýarlanmaly. Import adalıp eksportun orunu tutan önümler şol sahanda galli önümlerinin önürlüsünü arttırmağı, ağzı kopsulluğunu üpçin etmeği maksat edinen Türkmen hükümeti son kıyırlarda un, çörök, kepek kıçılığı ulen yüzveyiz olyar. Emma hakimiyetler her yıl yokor hasılın alınanlığını, ağzı kopsulluğunun dörödlenliğini havar veriyarlar. Yerli sinçiler Türkmenistan'ı çunglaşan o huzurluk problemlerinin sebebini hükümetin merkezleştirilen komanda buyruk dolanır usulünü saklap kalıp yerleri hususi yeçilge vermezliği, dayhanları mümkün olduğu özüne karşı saklamağa çalışma ulen düşünürüyarlar. Kırgızstanyň daşary işler ministriniň birinji ornasary Nurlan Niyazliyew, Türkmenistanyň Kırgızstandaky elçisi Sadyr Meredow bilen duşuşdy diýip Kabar Kaga neşri habar berýär. Duşuşyň barşynda diplomatlar Türkmen-Kırgız hyzmatdaşlygy şeýlede iki ýurdun regional we halkara uramalarynyň çäklerindäki özara gatnaşyklar hakynda maslahat etdiler. Gıda yurtlarının devlet bastonlarının genişinin gelecekki doğusluğunu, şeyle de Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuly Berdimuhammedow'un Kırgızistan etcek cevap saparını öz vaktinde ve yukarı hili tayarlık görülmeyi ören mühüm deyip Niyazliyew aýtdy. Bunun önüň Türkmen prezidenti Kırgızistan'ı 2015 yılın ağustunda sapar edipdi. Kazakistanlı protestçiler korrupsiýa we Hitaýyň maliýe kömegi arkaly ýetirýän täsirler derarly prezident Kasym Jomart Tokaýewiň goňşy Hitaýa planlaşdyrylan saparyny goýup bolsun etmek üçin tapgyr 3-nji gün demonstrasiýa çykdylar. Onlarça demonstrasiýasy 4-nji sentýabrda Kazakistanyň iň uly şäheri Almatyda yerli hökümet binasynyň daş eşigine toplanyp, mundan öň Janöden şäherine we beýlek şäherlerde edilen şuňa meňzeş protestlere gollaw bildirdi. Olar Newtowaý Kazakistanyna zawod fabrik taslamaları arkali Hıtay ekspansiyasının toğtadılmağını talep ettiler. Son kaylarda Kazakistan'a Hıtay'ın Sinciyan sevitindeki yerli ağırlıkların sol sahanını etnik Kazakların köpçülüklerin tutsuzlukta saklanma ulan bağırlıkta Hıtay'a karşı meyliler barka yokorlanıyar. Pakistan'ın Premier Ministri İmran Khan hakimiyetleri yurdun Port Şehir Karaçi'den Oğuzhan Lönarı'daki serkede varayan ulu yorların ikisinde bağırlık nokotlarını kökron korrupsiyanın kökünü kovulmak için çare verme buyurdu. İmran Khan'ın idarasının 4. sentyarda çap eden beyanatında onun yol uğruna yük katına dızıları devlet kullukçuları sol sahanına polisiye, gümrük, kenar uğrağı, yarım harbi güçler tarafından salınayan bir kanun salgıtlardan havardar edilenini kaydılıyor. Aydılma ona göre Karaç, Torham ve Karaç, Çaman yollarındaki yük katına dızılardan ve tezirlerden bir kanun alınan pullar yukarı dereceli ve dürlü ve dipeli emellerlerin arasında paylaşılıyor. Kiyev Sudi Vladimir Simaki, Golland prokurorlarının 5 yıl odal Günnogur Ukrayna'da Malayziyanın yolu uçuşlarının urulup yıkılmağını gönlün gön bağırlayıp ananayan tutsağını bendilikten boşaltmak kararına geldi. Kiyev'in şikayet Sudi 5. sentyabrda onun yurttan çıkmazlık hakkını dilhati vermek esasında adat edilmek varada hüküm çıkardı. Milleti Ukrayna olan Simak aydılmağını vera Malayziyanın uçurunun urulup yıkılan yerinin golöyünü Orsiyet tarafından gollanlayan separatistlerin arasında olup hova korunç bölümüne yol vasılı ediptir. Malayziýanyň ýol uçuşçylary Orsiýetçi separatistler tarapyndan 50 saklanylan territoriýada Orsiýetde ýasalan raketa bilen Amsterdamdan Kuala Lumpur'a uçup barýarka 2014-nji ýylyň iýulyna urulyp ýykyldy. Siz habarlar diňlediňiz.